Bài 14. Bài kiểm tra. Hãy đọc phần hướng dẫn và nói phần của bạn. Bài tập 1.
Tam-san, あそこでビールを飲んでいる方は山田さんですか？そうですか。いい課長はどの方ですか？ああ、わかりました。タムさんはパク社長を知っていますか？ああ、あの方ですか。そうですか。昨日、エリーさんと電話で話をしました。